Январдын 5-нен тарта 3 күн бою Баткендеги Сох анклавы, анын айланасындагы кыргыз айылдары эмне болуп кетет деген коркунуч менен жашашты. Азыр эми ошондогу чыр, эки тараптан тең жаракат алгандар, эки тараптан тең чек арачылардын жаңжалга аралашып кеткени тууралуу айыптоолор айтылууда. Бирок жаңжалга себеп болгон маселе дагы көпкө талкууланаар бышык. Бул Фергана өрөөнүндөгү конфликттуу аймактардын анклавтардын статусу так аныкталбай келатканынын бир кесепети болушу мүмкүн. Ушул тапта Борбор Азияда 8 анклав бар. Алар постсоветтик 3 республикага — Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстанга тиешелүү аймактар. Кыргызстанда Өзбекстандын Сох, Чоң Каракалча, Шахимардон, Таштөбө анклавтары болсо, Тажикстандын Кыргызстанда Ворух жана Кайрагач анклавтары жайгашкан. Өзбекстанда Сарваксай тажик анклавы, Кыргызстандын болсо Барак айылы анклав статусунда жашайт. Булардын ортосунда алгачкы делимитация иши 1924-27 жылдары болгондо ал тушта маселе Москва тарабынан кайсыл улуттун кай жерде көбүрөөк отурукташканына жараша эле чечилип калган. Ошон үчүнбү айтор бүгүн эми бул республикаларды эгемен өлкө катары караганда бири биринин ичинде коңшулардын анклавтары жаралып калды. Алардын ичинде окумуштуулар жаңжал эң эле оңой тутанып кетиши мүмкүн деп Өзбекстандын Сох эксклавын атап жүрүшөт. Буга эмне себеп? Сөз Шайырбек Эркин уулунда.
Өзбекстандын Сох анклавы Баткен облусунун ичинде жайгашып, 135 чакырым аралыкта Кыргызстандын аймагы менен курчалып турат. Анклав тагыраагы Баткен жана Кадамжай райондорунун ортосунда жайгашкан. Сохтун анклав болуп калуу тарыхы өткөн кылымдын 20-30 жылдарына, советтик республикалардын шарттуу чек арасын бөлүү, колхоздоштуруу маалына барып такалат. Ошол учурда бул аймак Өзбекстандын Фергана облусундагы Рыштан районунун бир бөлүгү, кийинчерээк бир совхоз болуп турган. 1990 жылы аймак өзүнчө район статусун алган. Сох району азыр 19 айыл кыштактан туруп, калкынын саны 60 миңди чамалап калды. Калкынын 99% тажиктер, калган 1% өзбектер, кыргыздар жана башка улуттар түзөт. Баткендик тарых иликтөөчү Гыламидин Абдрахманов Сох деген сөздүн маанисин мындайча чечмелейт.
Сох деген аттын өзү негизи биздин те Манас эпосубузда дагы кезигише. Сох деген сөздүн түпкү жагы бул согду деген сөздөн келет. Согду деген аталышты ушул күнгө чейин мына өзбек эли да тажик эли дагы өздөрүнө жакын алып жүрүп согду сагдиана деген сөздөрдү. Булардын бүтүн бардыгы негизинен алар эмес. Согду деген элге биздин кыргыздардын ичкиликтердин аталышын ошол мезгилинде сох деп айткан дегенден да илимий маалымат бергенмин. Ошонун касчагы нойгут элдери болгон.
Абдрахмановдун айтымында сохто тажиктер отурукташып калышынын башаты 7-8 кылымдарга барып такалат. Кантке менен сох анклавы эгемендик жылдары кыргыз тараптын баш оорусуна айланды. Айрыкча Баткен окуясы болгон. 1999 жылдан кийин Өзбекстан сохко аскерин киргизип, чек ара бекеттерин орноткону кыргыз жарандары ары бери каттоодо бир топ кыйынчылыктарга тушукту. Чек аралар такталбагандыктан улам аймакта жер суу талаштарынан такай чыр чатактар чыгып келет.
Азыр Шайырбек Эркин уулу айткандай, бул анклавдагы жана анын айланасындагы кыргыз айылдарынын тургундары ортосунда суу, жерди пайдалануу боюнча буга чейин да көп ирет талаш чыкканы белгилүү. Бирок эч качан чырдын масштабы анайынан эки жактан тең жаракат алгандардын саны боюнча маселе ушулай дагыдай деңгээлге чыккан эмес эле. Соктогу акыркы жаңжалдан кийин эки өлкө тең чек араларын жапты. Ал качан ачылары белгисиз. Кыргызстандын расмий бийлиги жаңжал толук жөнгө салынганга чейин чекти ачпай тургандыгын билдирди. Бирок чыр учурунда башка жакта болуп, үйүнө кайта албай калган соктуктардын саны жүздөп саналары айтылууда. Чек ара жабылганынан бир эле соктун эмес, анклавга байланышкан Кыргызстандын 700-дөй тургуну бар Бөжөй айылда изоляцияда калды. Атын атагысы келбеген соктук ишкер Ташкенден сокко азык түлүк ташый турганын, акыркы ирет алып келген азыгы бир аптага гана жетээрин азаттыкка айтат. Ал чек арадан ары бери дайыма каттап жүргөндө көргөн азабы тууралуу буларды кошумчалады.
Бир оор машинеде унду мен жолдо $400 чыгаша менен сокко жеткирдим. Ундан сырткары ак май, шекер алып келем. Азык түлүгүм эми бир аптадай сатканга жетет. Андан ары чек ара ачылбаса эч жака чыга албайм. Соктуктар азыр анклавда тамак аш бүтсө эмне болот деп кыжалат болуп турушат. Негизи Ташкенден тамак аш алып келүү азап. Жол катары Кыргызстандын чек арачыларга акча берип келебиз. Бажы, чек ара кызматтары, милициясы, МАИС иши кылып жолдо кимиси токтотсо да акча алат. Соктон азыр 10 миңдей киши Орусияга иш издеп кеткен. Алар чыгып жатканда да, кирип жатканда да кыргызстандык чек арачылар ар биринен 10,000 өзбек сумунан акча алып калышат. Өзбекстандын чек арачылары алышпайт. Азыр мен Фергана облусуна барышым керек, бирок эч жака чыга албай турам. Анткени жол жабык, жолдо машинемди таш баранга алышы мүмкүн. Коопсуздукка эч ким кепил болуп бербейт. Сокто бизде баары бар, жашообуз жакшы, бирок биздеги башкы проблема жол. Бизге Өзбекстанга чейин коридор керек.
Бизге азап жол шу, жолдон болуптур да.
Соңку жаңжалдын артынан чек араларын эки өлкө тең бирдей жапкан. Кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков шаршембиде кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук жана укук тартиби кеңешинин жыйынына катышкандан соң Азаттыкка сүйлөп атып, чек ара эң оболу соктуктардын коопсуздугун камсыздаш үчүн жабылганын айтты. Анткени Разаковдун айтымында Баткендин 8 жеринде жергиликтүү эл топтолуп, соктуктар чыгымды төлөп беришсин деген талап коюшууда.
Себеби баягы ошол инцидентке тиешеси жок адамдар жабыралып калбасын деп жаптык. Ал жака эч ким кирбесин, эч ким чыкпасын деп. Бүгүнкү күндө кечээ мен Фергана облусунун хакими менен да учурашканда мен ага айттым. Бүгүнкү күндө чек ара жабык бир гана маселе менен. Ошо сок анклавынын тургундарынын коопсуздугу боюнча. Башка бизде маселе жок. Эгер азыр ошо соктон, ошо Өзбекстан жараны чыгып, ошо бүргөндүдө айдаркенде кыргыз элинин колуна түшүп калса, бул история жаман болот. Ошон үчүн биз азырынча чек араны жабык кармап турабыз.
Аларда соктун айланасындагы кыргыз айылдарынын 300 тургуну бейшембиде Баткендеги облустук бийликтин маңдайына нааразылыкка чогулуп, бийлик канча убакыттан бери алардын маселесин чече албай атканын айтып, эки өлкөнүн тең бийлигин, ошондой эле жергиликтүү бийликти да алсыздык үчүн айыпташты. Жергиликтүү аксакалдардын бири Пайзилла Халилов:
Бул жерде биз кыргындар болуп 100 жылдар бою өзбек тажиктар менен туугон болуп жашап келгенбиз. Карапайым элдин ортосунда эч кандай чыктар жок. Бул төрткө жанагы бир сөз менен айтканда жанагы бийликтеги айрым чириген Өзбекстан тарапта. Биш тараптан бийликте кечирип коесун күгөрүп атыбыга Кубанычбек. Чек баш болуп областтык администрация аппараты. Бардыгыңар галстукту тагып алып, айрыпталып алып туруп, өзүң жерде отурасыңар.
Ушул Халилов аксакалдын сөздөрүн бүгүн сокту узак убакыттан бери изилдеп келаткан адистер бышыктап атышат.
Бул соктун тегерегиндеги чек аранын көп түлүк бөлүгү чечилген жок. Себеби ошол жердеги чек аранын өтүшү боюнча эки тараптын көз карашы дал келбейт атат. Жанакы укуктук жагына келгенде.
Саламат Аламанов бүтүндөй өрөөндөгү анклавтардын проблемасын беш колундай билген Борбор Азиядагы өтө сейрек кездешкен адистердин бири. Ал Кыргызстандын чек арасын аныктоо иштерине эгемендик алынгандан бери эле тартылып, Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттер аралык чек араны тактоо маселелери бөлүмү түзүлгөндөн тарта жетектеп, коңшулаш мамлекеттердин өкүлдөрү менен жүздөгөн расмий сүйлөшүүлөргө катышып жүрдү. Анын айтымында, соктун тегерегиндеги проблеманын баары 1920-жылдары анын чеги алгачкы ирет Москвадагы жетекчилик тарабынан чийилгенде натура бөлүштүрүлүп калганы менен байланыштуу. Азыр эми эки тарап тең проблеманы чечиш керектигин түшүнөт, бирок ар кимиси өзүнүн кызыкчылыгын максималдуу сактап калганга аракет кылып, эпке келгиси жок. Жерди алмашуу деген вариант такыр болбойт. Ал жаңжалды андан бетер күчөтөт, дейт Аламанов.
Бирок негизги биздин таянып турган нерсебиз эмнеге эмне болуш керек? Бул советтер мезгилинде бир нече паритеттик комиссиялар иштеген өкмөт деңгээлиндеги. Мына ошол комиссиядагы эки тараптын тең адистери эки тарапка ыңгайлуу болгон, пайдалуу болгон сызыкты таап, ошону мындай бир жолого келтирген эле. Бирок жанакы ошол Өзбекстандын Верховный Совети, Жогорку Совет ошол кездеги ошол сызыкты кабыл албай койгон, дагы ошол мындай мыйзамдашпай калган. Менин оюмча ошол кездеги адистер эң эле жакшы чечим тапкан болчу. Мына ошону бүгүнкү күндө дагы далилдеш керек тиги биздин коңшуларга. Ошондой чечим эки тарапка тең ыңгайлуу дагы ылайыктуу деп ырмандырыш керек. Маселе ошондо. Мында бул дипломатиялык жанакы мастерство керек. Анан кийин жогорку бийликтердин ортосундагы ак пейил сүйлөшүүлөр керек. Бул өзү делегациянын деңгээлинде чечилбей калган маселе болду уже. Муну эң эле жогорку деңгээлде гана талкуулап, анан ошолор бир чечимге келиш керек. Анан ошондо делегациялар ошолор берген директива менен маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк алат.
Сиз ошол Советтер Союзунун учурундагы мыкты адистерден акыркы чечкен кийин мыйзамый укук албай калган сүйлөшүүсү документи жөнүндө айтып атасыз. Ал документтин негизги мааниси эмнеде болчу? Өзбек тарапка, кыргыз тарапка эмне берет эле?
Ал кезде ошол анклавдын чек арасы так чигилип жазылган болчу. Бул ошол анклавдын территориясынын аймагын, чегинин туруктуулугун алып келмек. Ошол чек аранын негизинде жанакындай макулдашууну түзүүгө болмок. Бул өкмүндө чек ара такталбагандыктан ошол келишимди түзүүгө практикалык негиз жок болуп атат. Бул эң эле чоң жумуш 1955-жылы аткарылган. Андан кийинки паритеттик комиссиялардын иши деле кайра-кайра эле ошол чечимге келип токтоп атып, ошол чечимди макул көрүп атышкан да. Бирок жанакы ошол кездеки баягы республиканын саясий жетекчилери кабыл албай 1924-жылкы сызыкты калыбына келтирүүгө далалат кылып ошону талап коюп атышат да. Ал өзү жанакы анклав деген маселе жок. Ал территория жанакы узун тилке катары тиги республикадан Өзбекстандан жанакы соктун башына чейин созулуп кетмек.
Саламат мырза, анан 2002-жылы кыргыз тарап өзбек тарапка ошол анклавтарда жашаган элдерге транспорттук мындай байланышты түзүп берүү боюнча келишимди сунуш эткен деп айткан элеңиз интервьюларыңыздын биринде. Ал келишимдин тагдыры эмне болду?
Ал келишимди Өзбекстан тарап кабыл алган жок. Эми алардын мындай жанакы туруктуу позициясы ошол анклавтарды анклав катары эмес, жана 24-жылкы абалына алып келиш керек. Башкача айтканда ал жерлерде анклав болбой калат да. Ал ошол баарын тең ошондой ушул маселеге так айталар. Силер ошол 24-жылкы тиги сыздыктарды калыбына келтирсеңер, калган маселенин баары оңой чечилет эле деген маселени коюшат да алар дайым эле. Аны ошондо жанакы биздин сок аркылуу дейт, элилер жөн жай өтө берет эле. Анан кээде бир фантастикалык да коеюп атам, ошол тиги асмандан тиги көпүрө жасап, ошол жанакы соктон өтө турган жердин төмөн жагынан тиги сок дарыясынын үстүнөн ошол жолду силерге салып берет элек. Силер тиги жер менен өтпөй, ошол тиги асма көпүрө менен өтөт эле машинеңер деген. Эгер ошондой макул болсоңор жанакындай биздин сокту өзүбүз менен байланыштырып 24-жылдакы калыбына келтирип берсеңер деген сөздөргө чейин барып айтканда, бирок биз ага макул болмодук. Ишенген жокпуз. Андай кылганга алардын деле кудурети жетпейт, анан андайды алар жасабайт.
А кыргыз тарап кандай сунушту айтып атты эле? Эмне кылсак деп?
Биз аларга ушундай сунуш кылганбыз. Силердин анклавтардагы эл биздин территория аркылуу эң эркин өтүш керек. Ошондой эле силердин территориядан биздин жанакындай камалып турган жарым анклав штатында жашаган айылдардын элдери дагы эң эркин өтүш керек өз территориясына деп ошондой келишимдин долбоорун сунуш кылганбыз. Эми адистеринин көз карашында бул туура сунуш деп кабыл алынат. Бирок тиги саясий жетекчилигинин көз карашы боюнча алар мындайга макул болбойт.
Эмне үчүн?
Баары эмнеге келип такалат? Алардын ушул чек ара маселесин чечүүдөгү эң эле мындай мээлеп турган тиги марасы, мээлеп турган жери ошол сок анклавынын проблемасын ошол Өзбекстандын тиги талабына алып келип чечиш керек. Биз ага макул боло албайбыз. Себеби анда биздин соктун төмөн жагындагы кыргыз айылдар Өзбекстандын территориясына кирип кетиш керек, кирип калат. Жана башкача ошол 70-жылдан бери, азыр эми 90-жылдан бери биз пайдаланып биздин жер деп алып келаткан жер аларга өтүп кетиши керек. Биз ага эч качан макул боло албайбыз.
Кыргызстандык адистин пикирин сокту бир топ жыл бою изилдеп жүргөн британиялык окумуштуу да колдоду. Мадлин Ривс – социалдык антрополог, Англияда Манчестер университетинин окутуучусу. Ал 2004-2005 жылдары бир нече ай сокто жана Баткендин чек арасындагы айылдарда жашап, илимий изилдөөлөрүн өткөргөн. Азаттыкка сүйлөп атып, ал бул проблемада артка кылчая берген болбойт дейт.
я не такая пессимистка на самом деле. Мне кажется, что есть политическая воля и есть понятие, что нужно...
Мен анчалык тілі пессимист эмесмін. Эки өлкөнүн тең жетекчилигинде анклавтар маселесин чечүүгө саясий эрки жетишет деп ишенем. Эки мамлекеттен өзүнүн аймактык бүтүндүгүн коргоого аракет кылат. Бирок аймактык бүтүндүк деп бул өлкөлөр СССР кулагандан кийинки эгемендик алган учурдагы абалын таанышы керек деген ойдомун. Анткени эгерде жерди бөлүштүрүүдө алар эски карталарга Советтер Союзу алгач бул аймактын картасын чийген 1920 жылдарга кайта берсе, келечекте бул азыркыдан да чоң, азыркыдан да оор маселелерди жаратат. Анткени андан берки 90 жылдын ичинде жагдай өзгөрдү. Талаштуу аймактагы халктын жайгашуусу, саны өстү. Фергана өрөөнүнүн айрым бөлүктөрүндө элдин саны ошондон бери 10 эсеге көбөйгөн. Соктун түндүгүндө жаңы кыргыз айыл кыштактар пайда болуп, эл отурукташышы үчүн жаңы каналдар курулууда. Ошондуктан 20-нчы жылдардагы картага кайтып, соктун төмөнкү бөлүгүн, Бүргөндү массивин Өзбекстандын негизги аймагына кошуп койсо, ал жерде ондогон жылдар бою мыйзамдуу түрдө өз мекенинде жашап келаткан кыргыз айылдары толугу менен Өзбекстанга өтүп кетет да, азыркыдан да оор проблемаларды, жаңжалдарды жаратышы ажеп эмес.
Он создаст еще тысячи вопросов.
Мадлен Ривс, азыр деле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда соктун айланасындагы аймакты делимитациялоо жана демаркациялоо иштери токтоп калбаганын, ал улантылып аткандыгын айтат. Бирок машакаттын баары чек араны чийген менен эле токтоп калат деген туура эмес дейт ал.
Моя точка зрения такова, что процесс делимитации и демаркации границ это однозначно очень.
Менин жеке оюмда чек араны так чийип бүтүү албетте өзгөчө маанилүү иш. Бирок аны менен эле элдердин күнүмдүк турмушундагы проблемалар чечилип калбайт. Ал жерде суу, жер өңдүү ресурстарды бирге пайдалануунун шарттарын чек арачылар менен жергиликтүү тургундардын мамилесин жөнгө салуу керек. Соңку чырда ушул чек арачылар менен жөнөкөй тургундардын ортосундагы конфликттен тутанганы да көп нерседен кабар берет. Ушундай эле окуя 2005 жылдын май айында да болгон. Бул аймакта аскер күчтөрүн көбөйтүп, милитаризациялуу аракети такыр натуура кадам болмок деп эсептейм. Анын ордуна бүтүн Фергана өрөөнүндө түрдүү улуттагы ар кайсыл мамлекеттердин жарандарынын ортосунда биргеликте тынчтыкта жашоонун жолжобосун, эрежесин ойлонгон жакшы. Демек бул саясий эле эмес, экономикалык да көйгөй болуп турат.
Процесс. То есть это еще и экономический вопрос.
Деди Мадлен Ривс, британиялык окумуштуу. Анын ишенимде жерликтүү эл кылымдар бою кантип бирге жашап, аймакта сууну, жерди, жайыттарды бөлүштүрүүнү урушпай талашпай эле чечип келишкен. Азыр эми мамлекеттердин ортосунда чек араны аныктоо ишинде жерликтүү элдин кызыкчылыгын сактап калыш үчүн көп нерсени алардын өздөрүнөн сураш керек. Аларды бул ишке аралаштырыш керек, дейт Ривс айым. Анын милитаризацияга же аскерлештирүүгө каршы пикирин колдогон тажикстандык саясат таануучу Негматулла Мирсаидов болсо, өрөөндөгү эл кылымдар бою бири бири менен жуурулушуп, күнүмдүк турмуш тиричилигин биргеликте өткөрүп келген, дейт. Кыргыздардан тажиктер, өзбектер мал алып, кыргыздар тетиресинче отурукташкан элдердин буюмдарынан колдонуп, бул аймакта бири бирине тоскоолдук кылуу болгон эмес, дейт ал.
Для киргизов, живущих вот, скажем, в Баткенской области.
Маселен, Баткенде жашаган эл өзүнө керектүү буюм тайымдарды коңшулаш Тажикстандагы Исфара шаарынын базарларынан алып, буюмдарын ошол жерге эле алып барып өткөрүшкөн. Ал жердеги тажиктер болсо кыргыздар менен жүргүзүлгөн соодадан түшкөн кирешеге жашаган. Алар азыркыга чейин уланып келе жатат. Демек ортодогу мындай мамилени эч бузбоо керек. Тилекке каршы милиция жана башка күч органдары кээде жарандарга катуураак мамиле кылып, элди таарынтып алышат. Алар катардагы элдин күнүмдүк турмушуна көп кийлигишпей эле коюшса болмок.
Деди Мирсаидов. Негизи азаттык менен сүйлөшкөн эксперт адистердин баары азыр соктун деги эле Фергана өрөөнүндө конфликттүү деп эсептелген анклавтардын проблемасы бул аймактагы мамлекеттердин саясий жетекчилигинин гана каалоосу эрки менен чечиле турган маселе дешти. Кыргызстандын чек арасын аныктоо үчүн коңшулаш мамлекеттер менен далай сүйлөшүүлөрдү өткөргөн Саламат Аламанов азыр ушундан башка айла жок, дейт.
Мамлекеттик жетекчилик бири бири менен ушул маселе боюнча өтө олуттуу жетекчилерди керек. Жанакы өкмөттүк делегациянын деңгээлинде бул маселе жылбай алды. Себеби алардын полномочиялары мындан жанакы соктун тегерегиндеги маселени чечкенге жарабайт. Себеби бул маселе саясий маселе. Саясий чечимдин негизинде ошол чечимди кабыл алган конституциялык укуктар бийлик деңгээли гана чече алат. Бөлөк жол азыр мен көрбөй турам.
Саясий чечим демекчи, биз менен маектешкен эксперт-аналитиктердин, окумуштуулардын ичинен бул ойду колдогондордун дагы бири азыр Вашингтондо жашаган өзбекстандык политолог Ташпулат Юлдашев.
Агар энди ушу истек боло деген болсо, ушу Бишкек менен Ташкент
эгерде Бишкек менен Ташкенттин бул маселени чечүүдө саясий каалоосу болсо, соктун проблемасын ошол жердеги облус же район жетекчилиги эле чечип алмак. Ал эмес андагы элдин өзүнө койсо да жолун таап алат. Миңдеген жылдар бою бул аймакта ынтымакта эле ийинде жашап келген эл акыркы 15-20 жылдын ичинде чырлашып жатып калышты. Өзбекстандын ичиндеги кыргыз анклавында да ушундай эле маселе. Сууну өз алдынча ала албайт, жайыттарга малын айдай албайт. А ошон үчүн саясий эрк, саясий чечим гана керек, калганы чек ара кайерден сызылуусу керек деген суроолор техникалык гана нерсе.
Бул технический деталь.
Ташпулат Юлдашев азыркы абалдан тезирээк чыгууга, аймактын статусун эртерээк аныктаганга эмнегедир Ташкент анча кызыктар эмес окшойт деген ой жаралып жаткандыгын айтат. Балким Ташкент өзүнүн талабын гана аткарууга аракет кылып атабы? Каалоо эле болсо, жолун тапса болмок да, дейт Юлдашев. Британиялык дагы бир окумуштуу Ник Мегаран Англиядагы Ньюкасл университетинин окутуучусу, саясий география боюнча үлкөн адис. Ал учурунда Фергана облусунда жашаган жана сокко бир канча ирет илимий иштер менен барган. Мегаран соктогу проблеманы дүйнөнүн башка бурчтарындагы ушуга окшогон ири анклавтардын мисалында түшүндүрүп берди.
Дүйнөдө 3 жайларда энклавдар бар көбүнчө. Биринчи жайында Бангладеш менен Хиндустан чек арасында. Экинчисинде Барл бул деген Бельгия менен Нидерланд чек арасында, анан үчүнчүсү Фергана өрүнүдө. Эгерде салыштырсак, Бангладеш менен Хиндустан абдан чачал. Бул согушка окшоген, эч кандай келишме жок. Бул энклавдарда жашаган калк үчүн аябай кыйын. Ал эми эгерде Барл менен салыштырсак, ошол Барл деген Бельгия менен
Голландиянын
чек арасында, бул жерде 29 энклавдар бар. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Ким Бельгияда жашаса же ким Голландияда жашаса, алар ошол токтолсуз барып келиши мүмкүн жумушка же болбосо соодага. Айырмасы эмне? Айырмасы ушул, айырмасы эки ошол тараптуу келишим бар. Бул деген саясатка байланыштуу.
Ошондуктан Мегаран Фергана өрөөнүндөгү анклавтардагы кырдаалды да эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү күчөтүү менен гана чечсе болот, дейт. Ал бул үчүн эки жолду атады.
Менимче бул тынчтык жол менен чечилет. Ал эми тезде чечилиш кыйын. Мисал Канада менен Америка чек араса дагы эле так чечилген эмес. Бул 220 жыл мурун ушул бул чечилиш комиссия башталган. Дагы эле бүт элек.
А бирок аларда соктогудай эч кандай жаңжал жок да.
Себеби бул кыйын. Себеби чек ара тапыш кыйын. Кайсы жер болбосо, кайсы мамлекеттер болбосо, бул картография жана тарыхый жана ар кандай жактардан изилдеш жана келиш керек. Бул кыйын. Ал эми менин ишенишим бар, ушул болот.
Тынч жол менен чечилет деп ишенесиз э?
Болот.
А соктогудай жаңжал болбош үчүн кыргыздар менен өзбектер же тажиктер Ворукта болобу, Сокто болобу, Шахимарданда болобу бири бири менен чырлашпай туруп эки мамлекет чече алабы ушул маселени? Ушундай жол барбы?
Чечилет. Менимче ушул эки жол менен чечилиш керек. Биринчи жолу бул өкмөттүк ушул деңгээлде. Бул эки тараптуу чек ара делимитация комиссиясы бар. Иштеп жатат. Бул жакшы. Экинчи жерде ушул локалдуу райондордо бул жерде билген жана калкты түшүнгөн милиция
күч структураларында
иштеш керек. Бир-бири менен локалдуу интимакта жакшы иштеген акымда бир-бири түшүнгөн милиция сүйлөшүп кетиши керек. Ошол эки жолдо менен, эки деңгээлдер менен ошол эч кандай согуш-погуш чыкпай жатат деп ишенишим бар.
Сиздер Азаттыктан Өңүт программасын уктуңуздар. Бул ретаны Төрөкул Дуров даярдады.